Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ovo su neke od vijesti koje obilježavaju srijedu 21. avgust. Nakon višemjesečne pauze u Mostaru o provođenju presude Sejdić Finci i drugim aktuelnim temama razgovarali predsjednici HDZ-a i SDA, Dragan Čović i Sulejman Tihić.
Nakon izbora 6. oktobra se pozovu izabrani predstavnici iz zastupničkog doma federacije države Republike Srpske, da to bude ad hoc tijelo koje će izabrati članove predsjedništva.
Nebojša Razmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao da je zabrinut zbog izjave predsjednika vlade Hrvatske Zorana Milanovića o tome kako u Bosni i Hercegovini nema sagovornika kada je riječ o neriješenim pitanjima između dvije zemlje. Na planini Vlašić na Koričanskim stijenama obilježena 21. godišnjica zločina kada su pripadnici policijske stanice Prijedor na tom mjestu strijeljali više od 200 muškaraca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Tijela nekih od ubijenih nikada nisu pronađena.
Dolazim svake godine, ništa nisam našla, ni jednu kost. Činim se da mi bilo lakše da najdem pa da sahranim, da znam gdje je mezar.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije negiralo hapšenje osoba koje se u Bosni i Hercegovini dovode u vezu sa ratnim zločinima. Načelnik opštine Srebrenica najavio krivičnu prijavu protiv onih koji su veličali ratne zločine. Šefovi diplomati Evropske unije danas razgovaraju o krizi u Egiptu. Danas će biti donešena odluka i o eventualnoj slobodi za Mubaraka. Američki sud će izreći danas presudu vojniku Bradleyu Moningu za otkrivanje povjerljivih dokumenata Wikileaksu. Bili su ovo samo naslovi dana, više u vijestima koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na Koričanskim stijenama održan je komemorativni skup povodom 21. godišnjice od svirepog ubojstva oko 200 logoraša, uglavnom Bošnjaka. Sa mjesta stradanja bačeno je 200 ruža koje simboliziraju ubijene civile. Do sada je za zločine na Koričanskim stijenama pravosnažno osuđeno 8 pripadnika interventnog voda Prijedorske policije. U žalbenom postupku se pred sudom Bosne i Hercegovine vodi proces protiv još petorice optuženih u predmetu Zečević i drugi. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović poručio je danas da Bosna i Hercegovina neće ratificirati ugovor o granici sa Hrvatskom jer nije dobar za Republiku Srpsku pošto je nepovoljno riješena granica na rijeci Uni. On je naveo da bi za Bosnu i Hercegovinu trebala biti zabrinjavajuća izjava hrvatskog premijera Zorana Milanovića koji je rekao da Zagreb nema sugovornika u Bosni i Hercegovini za ratifikaciju ugovora o granici. U Mostaru se nakon višemjesečne stanke ponovno razgovaralo o mogućnostima provođenja presude u slučaju Sejdić Finci. Svoje su stavove jedan drugome priopćili predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i SDA Sulejman Tihić. Razgovarali su i o izboru hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine te kako riješiti politički zastoj u Mostaru. Stanje na požarištima Draganska planina i Donja Jablanica uprkos promjeni vremenskih prilika nije se bitnije promijenilo, aktivna su još 3 požara, gusti oblaci nisu donijeli dugo očekivanu kišu nego grmljavinu, a od jednog udara groma sinoć oko 19 sati nastao je novi požar iznad naselja Slatina u širem rajonu Tovarnice. Nova runda političkog dijaloga Beograda i Prištine bit će održana u utorak 27. kolovoza u Briselu. Očekuje se da će u nastavku dijaloga biti postignut dogovor o spornim pitanjima i primjeni briselskog sporazuma, priopćeno iz kabineta visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton. Premijer Srbije Ivica Dačić sastao se danas u Beogradu sa direktorom State Departmenta za središnju i južnu Europu, Jonathanom Moorom. Dačić i Moore su ocijenili da su bilateralni odnosi u usponu i da je izvoz iz Srbije u SAD ove godine povećan za 70%. Sud u Kairu donijeće danas odluku o eventualnom oslobađanju bivšeg egipatskog lidera Hosnija Mubaraka po njegovom zahtjevu za puštanje na slobodu u procesu koji se vodi po optužnici za korupciju. Sudije su se okupile u kairskom zatvoru Tora u kome se nalazi Mubarak. Šefovi diplomacija Europske unije počeli su izvanredni sastanak na kome se očekuje donošenje konkretne odluke u vezi sa odnosom Europske unije s Egiptom. Približno 200 osoba evakuirano je zbog požara koji je poharao 450 hektara šume i ostao izvan kontrole jutros u turističkom otoku Majorka, objavile su vlasti ove španjolske regije. Sirijska oporba optužila je vojsku da je danas ubila 650 ljudi u predgrađu Damaska. Napad se dogodio u trenutku u kojem se u Siriji nalazi tim stručnjaka UN-a koji sprovodi istragu o uporabi kemijskog oružja u sukobima u toj zemlji. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini prevladavaće pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 19 do 25, na jugu do 33 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijedi izvještaj i javljanja naših reportera. Prvo će iz Mostara Mirsad Behram, tamo se danas nakon više mjesečne pauze ponovo razgovaralo o mogućnostima provođenja presude u slučaju Sejdić Finci. Svoje su stavove jedan drugom saopštili predsjednici HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović i SDA Sulejman Tihić. Razgovarali su i o izboru hrvatskog člana predsjedništva te kako riješiti politički zastoj u Mostaru.
Lideri HDZ-a BiH i SDA na preskonferenciji nakon sastanka iza zatvorenih vrata rekli su kako su danas razgovarali o više varijanti provođenja presude Sejdić Finci, odnosno o izboru hrvatskog člana predsjedništva BiH. Te varijante odnose se i na direktni i na indirektni izbor trojnog šefa države. Predsjednik SDA Sulejman Tihić iznio je jednu od tih ideja.
Nakon izbora 6. oktobra da se pozovu izabrani predstavnici iz zastupničkog doma federacije države Republike Srpske, da to bude ad hoc tijelo koje će izabrati članove predsjedništva.
Tihić je također pozvao na fleksibilnost i predstavnike Republike Srpske kada je riječ o provođenju presude Sejdić Finci, ističući kako je njihov dosadašnji pristup bio ili će biti kako oni kažu ili neće biti nikako. Što se tiče Mostara, rečeno je da najprije moraju sjesti lokalni lideri dviju stranaka i do 16. septembra, za kada je zakazan sastanak najužih rukovodstava HDZ-a i SDA u Sarajevu, pokušati usaglasiti šta je ono u čemu se interesi dvije strane preklapaju. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Naš je cilj u ovoj godini riješiti pitanje grada Mostara, odnosno izmijeniti ono što nam je obveza izborni zakon, jer to je odluka Ustavnog suda, kako bi kad budemo razgovarali u parlamentu oko izbornog zakona bilo završeno, naravno ključno je tamo upravo grad Mostar.
Čović i Tihić su još kazali da su danas imali prijateljski i otvoren razgovor te da prave dugoročan partnerski odnos. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, izrazio je zabrinutost zbog izjave predsjednika vlade Hrvatske Zorana Milanovića o tome kako u Bosni i Hercegovini nema sagovornika kada je riječ o neriješenim pitanjima između dvije zemlje. Radmanović je na konferenciji za novinare kazao i kako pojedini bosansko-hercegovački ministri neovlašteno daju izjave o gradnji Pelješkog mosta. Radmanović se osvrnuo i na platformu za istu predstavnika Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim narodima. Pratila Dženana Karabegović.
Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, podsjetio je kako ta državna institucija jedina odlučuje o međunarodnim ugovorima, uključujući i one koji se odnose na granične prelaze i državnu granicu sa Hrvatskom. Zbog toga je, kako je rekao, zabrinut zbog izjave Zorana Milanovića, predsjednika vlade Hrvatske, kako u BiH nema sa kim razgovarati o ovim pitanjima. Radmanović je ponovio i da Bosna i Hercegovina neće ratifikovati ugovor kojeg su 99. potpisali tadašnji predsjednici dvije zemlje. Alija Izetbegović i Franjo Tuđman.
Ugovor nije dobar za Bosnu i Hercegovinu. Preciznije, nije dobar za dio Bosne i Hercegovine, za Republiku Srpsku. Ja sam član predsjedništva iz Republike Srpske i neću glasati za ratifikaciju dok bude ovako postavljena granica na rijeci Uni između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.
Radmanović je kazao i kako Bosni i Hercegovini prijete i izvana i iznutra, misleći pri tome na pritisak Europske komisije da neće priznati izbore niti dati novac iz IPA fondova ukoliko BiH ne provede presudu predmetu Sejdić Finci. Ovakvu vrstu prijetnje član BiH predsjedništva nazvao je kontraproduktivnom. Govoreći o prijetnjama iznutra, Radmanović je rekao:
najkrupniju posljednjih dana uputio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine gospodin Željko Komšić. Jer kako drugčije nazvati poziv glavnokomandujućeg oružanih snaga da se narod naoružava i da uzima puške u ruke. Pozivam ga kao predsjedavajućeg predsjedništva da opozove svoj poziv na oružje. To je jedini način da ljudi u Bosni i Hercegovini shvate da on nije ozbiljno mislio da poziva građane na oružje.
Član BiH predsjedništva govorio i o platformi za istu BiH predstavnika UN-u, odnosno hoće li Zlatko Lagumdžija, ministar vanjskih poslova, biti stalni ili pridruženi član na septembarskom zasjedanju Skupštine UN-a.
Priča o pridruženom članu je izmišljena i na kraju je odgovarala, čini mi se, ministru inostranih poslova, jer je on, ako sam dobro pročitao jučer u sredstvima informisanja, rekao da on ide po svom programu, da ga ne zanima predsjedništvo.
Prema odluci predsjedništva BiH od 7. augusta u Njujork putuju članovi predsjedništva, tri savjetnika te ambasador BiH pri UN-u. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Danas se završava 21 godina od zločina na Koričanskim stijenama, kada je svirepo ubijeno više od 200 muškaraca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti sa područja opštine Prijedor. Njih su 21. avgusta 1992. godine iz konvoja izveli srpski policajci, pripadnici interventnog voda centra javne bezbjednosti Prijedor, i strijeljali ih na rubu provalije. Na Koričanskim stijenama na planini Vlašić danas je u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Udruženja Prijedorčanki Izvor te Udruženja logoraša Kozarac održan komemorativni skup. Slušamo Srećka Stipovića.
Ni nakon 21 godine od zločina koje su počinile srpske snage nad civilima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, mnogi još uvijek nisu našli svoj smiraj. Edin Ramolić, Udruženje Prijedorčana, Izvori.
Nažalost, radi se o broju 118 DNA nalaza je na osnovu najčešće sitnih dijelova kosti. Čak u nekim slučajima je radilo se samo o zubu koji je sumnjiven u procesu izdvajanja DNA, tako da imamo, znači, 118 imena žrtava za koje je neosporno da su ovdje ubijeni.
U tijeku identifikacije tek je 55 posmrtnih ostataka bilo dovoljno da se porodice odluči na ukop. Sabahudin Garibović imao je sreću da nije izveden pred streljački stroj.
Tako da sam ostao i nisam izišao, igrom slučaja nas 7 je ostalo u autobusu. Poslije toga su iz šlepjera koji su išli iza nas prebacili žene i djecu i napunili u taj autobus i nastavili dalje.
Već 12 godina na mjesto zločina na Koričanskim stijenama dolazi iz Umraza Imović, koja je izgubila sina Jedinka.
Dolazim svake godine. Ništa nisam našla, ni jednu kost. Činim se da mi bilo lakše da najdem pa da sahranim, da znam gdje je mezar, da mogu proučiti fatihu, ali od toga izgleda nema ništa. Čovjek živi sa tugom, legnem s tugom, ustajem sa tugom.
Za zločine počinjene nad Bošnjacima i Hrvatima na Koričanskim stijenama, Haški te sud BiH izrekli su pravomoćne zatvorske kazne sedmorici optuženika. U znak sjećanja na žrtve zločina, Prijedorčani su proučili fatihu te bacili 200 crvenih karamfila u provaliju gdje su skončale nedužne žrtve. Slašića za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas informacije o uticaju suše na stanje u agrarnom sektoru. Ovogodišnja suša i nedostatak padavina više od 40 dana na kasnim poljoprivrednim usjevima izazvaće velike štete, ocijenilo je to Ministarstvo poljoprivrede tog entiteta. Slušamo Erdoana Katanu.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić saopštio je da je suša izazvala velike štete, pogotovo na urodu kukuruza, koji je ove godine posađen na 160.000 hektara.
I obećavajuća proizvodnja je bila do prije ovih suša, dakle toplotnog udara, da će biti proizvodnja između 800 i 900 hiljada tona. Sada je sasvim izvjesno da se ta proizvodnja neće ostvariti, da će ona značajno biti umanjena.
Prema ocjeni ministra Mirjanića, suša će imati negativne implikacije i na sve druge kasne usjeve i voćarsku proizvodnju, jer će biti manja proizvodnja od očekivane, a poljoprivredni proizvodi slabije kvaliteta. Kako bi preduprijedila moguće štetne posljedice suše, posebno u proizvodnji stočne hrane, vlada je formirala stručni tim koji će predložiti određene mjere u narednih nekoliko dana, kazao je Mirjanić.
Da se tačno daju uputstva kako će stočna hrana spremati, da se vrši uzorkovanje hrane, ispitivanje, da se kontrolišu svi proizvođači mlijeka koji uzimaju veće količine stočne hrane iz uvoza.
Prema riječima Mirjanića, još uvijek je teško govoriti koliko će iznositi ukupne štete od ovogodišnje suše. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
15 je sati, 14 minuta, slušate program Radija Slobodna Evropa, podsjećam na vijesti dana. Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao danas da neće potpisati sporazum sa o granicama sa Hrvatskom, jer je štetan po Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku. Na planini Vlašić, na Koričanskim stijenama, danas obilježena 21. godišnjica zločina, kada su pripadnici policijske stanice Prijedor na tom mjestu strijeljali više od 200 muškaraca. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije negiralo hapšenje osoba koje Bosne i Hercegovina dovodi u vezu sa ratnim zločinima. Šefovi diplomatije Evropske unije danas razgovaraju o krizi u Egiptu. Sud u Egiptu naredio danas oslobađanje bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka, prenose agencije. Američki sud će danas izreći presudu vojniku Bradleyu Manningu za otkrivanje povjerljivih dokumenata Wikileaksu.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U nastavku emisije najprije o nekim od najznačajnijih zbivanja u svijetu. Japanska uprava za regulisanje radioaktivnosti dramatično je pojačala upozorenje na toksičnost vode koja ističe iz nuklearnog postrojenja u Fukushimi s nivoa 1, što znači anomalija, na nivo 3, koji prema međunarodnoj skali nuklearnih incidenata označava ozbiljan incident. U isto vrijeme, jedan od vodećih njih južnokorejskih prevoznika, preduzeće Asia Airlines, najavio je otkazivanje čarter letova između glavnog grada Južne Koreje i Fukushime. Riječ je o najozbiljnijem nuklearnom incidentu od Černobila. Dragan Štavljanin.
Operator Fukushime saopštio juče da je oko 300 tona kontaminirane vode iscurilo iz rezervoara koji je dizajniran u cilju da zadrži radioaktivnu vodu. Japanska administracija za nuklearnu energiju saopštila je danas da je zabrinuta da će kontaminirana voda iscuriti iz ostalih rezervoara koji su napravljeni na brzinu u jeku krize pre 2 godine, posle kvara na 3 reaktora nakon tsunamija u martu 2011. Tada je proglašen maksimalni nivo toksičnosti 7, čime je Fukushima potvrđena kao najveća nuklearna katastrofa posle Černobila 1986. Prema Međunarodnoj agenciji za nuklearnu energiju, svako povećanje nivoa na skali opasnosti od nuklearnog incidenta znači i desetostruko povećanje radijacije. Nivo radijacije u vodi koja je iscurila iz postrojenja je takva da bi osoba koja bi se nalazila na pola metra udaljenosti u roku od sat vremena dobila 5 puta veću dozu radijacije od maksimalne dopuštene godišnje radijacije za radnike u nuklearnim postrojenjima. Nakon 10 sati provedenih u neposrednoj blizini te vode, osoba bi osjetila mučninu i odumiranje belih krvnih zrnaca. TEPCO trenutno ubacuje vodu u oštećene reaktore da bi ih hladio i istovremeno ispumpava kontaminiranu vodu. Međutim, Komei Hosokawa, profesor Univerziteta Seika u Kyoto, kaže da će biti potrebna međunarodna pomoć. TEPCO ne postupa najbolje u cilju sređivanja situacija. Japanska vlada je na neki način izgubila kontrolu. Ona u ovom trenutku nije voljna da uputi SOS poziv za pomoć, ali bi trebalo jer je situacija vanredna.
Vraćamo se domaćim temama. Transparency International Bosne i Hercegovine objavio izvještaj o monitoringu institucija za reviziju javnog sektora u Bosni i Hercegovini za period 2011-2012. godina. Nalazi te organizacije pokazuju da se revizorske institucije suočavaju sa brojnim problemima. Ne poštuju se njihove preporuke, predstavnici vlasti na svim nivoima ne shvataju ozbiljno njihovu ulogu, a saradnja sa pravosudnim institucijama izostaje. Pripremila Maja Bjelajec.
Vrhovne revizorske institucije i dalje se suočavaju s brojnim problemima koji onemogućavaju nadzor nad radom javnih institucija i koče njihovu efikasnost i nezavisnost. Jedan je od zaključaka izvještaja o monitoringu koji je uradila organizacija Transparency International BiH uz podršku Fonda Otvoreno društvo. Potparolka Ivana Korajlić objašnjava do kojih su zaključaka još došli.
Rad revizorskih institucija i dalje nema efekata na veću transparentnost i veću odgovornost pri raspolaganju javnim financijama. Uočeni su brojni problemi sa kojima se institucije suočavaju, prije svega nedostatak resursa da se vrši revizija svih institucija redovno. Također uočeno je i nedostatak ozbiljnosti od strane izvršne i zakonodavne vlasti pri korištenju nalaza revizorskih izvještaja.
Revizorski izvještaji nedovoljno se upotrebljavaju u parlamentima, naročito prilikom usvajanja budžeta ili izvještaja o izvršenju budžeta. Potvrđuje to i poslanik Partije demokratskog progresa u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Branislav Borenović.
Revizorski izvještaj treba i posmatrati kao jednu od ključnih pomoći svakoj vlasti koja vrši svoj posao odgovoran kako bi otklonila određene nedostatke u narednom periodu, a ne shvati kao neprijateljske izvještaje ili izvještaje koji su upereni protiv nekoga.
U izvještaju se navodi da je glavni razlog takvoj situaciji nepostojanje volje i odgovornosti poslanika da kontrolišu rad vlada u Bosni i Hercegovini, kao i nepostojanje sistemskih mehanizama saradnje između revizorskih institucija i pravosuđa s ciljem sankcionisanja nezakonitog i neodgovornog utroška javnih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Građevinska industrija je jedno od najosjetljivijih područja u Bosni i Hercegovini sa velikim brojem sagrađenih objekata upitne sigurnosti. Veliki broj novih kompanija zbog povoljnih ponuda dobija tendere za izgradnju vrlo značajnih građevinskih objekata od stanova preko mostova do sportskih objekata. Ispunjavaju li građevinske kompanije sve preduslove za gradnju i poštuju li u potpunosti sve zakonske procedure oko sigurnosti objekta, tema je o kojoj se danas govorilo u Tuzli, odakle se javila Maja Nikolić.
Prije nešto više od mjesec dana općina Tuzla pustila je u promet novoizgrađeni most preko sjeverne prometnice u blizini Panonskih jezera. Sama gradnja takozvanog nadvožnjaka u proteklih je godinu dana izazvala brojne kontraverze, a najviše se govorilo o upitnosti sigurnosti mosta, s obzirom da je izgrađen na jednoj od najosjetljivijih lokacija na mjestu tonjenja u Tuzli. Iako su brojni građani Tuzle još uvijek sumnjičavi, iz kompanije Tehnograd koja je gradila most poručuju da nema mjesta za brigu. Fetah Džafirović, inženjer u kompaniji Tehnograd.
Znači, most zadovoljava sve tehničke propise što se tiče nosivosti za ovu vrstu konstrukcije. Angažovana je firma koja ima registrovana za ispitivanje mosta i domaća firma preko koje je sve to išlo i instrumenti su iznajmljeni iz Novog Sada s kojima je vršeno ispitivanje. Obradu i post-procesing tih svih podataka su uradili profesori doktori sa fakulteta Damir Zenunović i Mirsut Palović.
Ipak u Bosni i Hercegovini su rijetke firme koje u potpunosti poštuju svu zakonsku proceduru, a većina investitora i izvođača i ne mari puno za obvezu sigurnosti objekata. To su nam potvrdili iz firme Vatrostalac koja posjeduje najsuvremeniju opremu za ispitivanje sigurnosti svih konstrukcija na objektima. Nesibrešit Begović.
Na našim prostorima u zadnje vrijeme sve manje tog ispitivanja. Nažalost, vjerovatno i financijski razlozi su razlog toga, jednim dijelom i neznanje, nepoznavanje materije.
Profesor sa Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u Tuzli Damir Zenunović smatra da ispitivanje sigurnosti objekta pri gradnji nije skupa investicija i da bi se za male novce trebao iskoristiti ovaj tehnološki napredak.
Mi smo još uvijek u većini na nekim starim metodologijama, starim metodama gdje treba, ne znam, staviti neke terete pa nešto mjeriti dugo pa ispitivati tako dalje. Ovdje ćete vi imati primjer da vidite da se sada može vrlo sofisticiranom opremom koja nije više toliko skupa, senzorima praktički oslušnuti konstrukciju kao što doktor pregleda, znači, tijelo, tako i ovo mi postavljaju, znači, senzore i mjeri se kako konstrukcija reaguje.
Osim toga, u pitanju je i zakonska obveza koja bi u slučaju nezgode povukla sa sobom nečiju odgovornost, s obzirom da tonjenja, pomjeranja i podrhtavanja tla nisu toliko strana ovim područjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nermin Đanić, ljekar iz Srebrenice, dobio je otkaz u domu zdravlja u tom gradu. Iako je bilo najava da će biti vraćen na posao, danas je preuzeo radnu knjižicu i namjerava se prijaviti na biro rada. Iz Srebrenice se javio Sadik Salimović.
Zbog milijonskog gubitka Domu zdravlja Srebrenica naložene su mjere štednje u koje spada i smanjenje broja uposlenika. Nenad Milošević, direktor Doma zdravlja, tvrdi da dr. Đanić nije dobio otkaz, nego mu je istekao ugovor.
Imamo naredbu od ministarstva da ne produžavamo ugovore radnicima koji su na određeno vrijeme. Nije dobio otkaz, nego mu je istekao ugovor na određeno vrijeme.
Nermin Đanić napominje da mjere štednje nisu trebale da se odraze na smanjenje broja ljekara.
Mislim objektivno da su mjere štednje potrebne na drugim mjestima, znači u administrativnim službama, međutim nikako u onom što čini zapravo dom zdravlja, a to je medicinska služba. Trenutno imaju 4 ljekara koji radi u domu zdravlja Srebrenica, jedan ljekar koji radi u Skevanima. I vi zamislite, to je posao koji treba 24 sata da organizuje. 4 osobe da organizuju 24 sata.
Nerminov ponovni angažman će se razmatrati, naglašava Milošević.
Poslat je zahtjev u ministarstvu da se reši taj slučaj.
Nermin je danas preuzeo radnu knjižicu i ima namjeru da se prijavi na biro rada. To će biti teško jer u prethodnih 6 mjeseci nije bio osiguran niti je kao ljekar imao ovjerenu zdravstvenu knjižicu.
Tako da sad će biti komplikacija, ne znam kako će teći sami tok prijavi na samom birovu.
Nermin ima nekoliko ponuda iz inostranstva koje za sada odbija jer želi da ostane živi i radi u rodnoj Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Prije početka školske godine vlada Livanjskog kantona donijela je odluku da posredstvo Ministarstva nauke, prosvjete, kulture i sporta sufinansira troškove prijevoza srednjoškolaca u svih 6 opština u tom kantonu. Do sada je taj trošak bio isključivo na opštinama i roditeljima. Tim povodom danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa načelnicima o pravilima, odnosno načinu utroška financijskih sredstava. Željka Mihajljević prenosi detalje.
300 tisuća maraka biti će raspoređeno na 1391 srednjoškolca, svakoj općini sukladno broju učenika, kazao je Petar Galić, županijski ministar prosvjete, te dodao.
Prvo znači, ovo je prvi put u povijesti županije da se sufinancira prijevoz učenika prvenstveno srednjih škola kojima je županija osnivač, znači i evo danas su potpisali ugovore s načelnicima općina, dodjeli se stava.
Ovaj potez županijske vlade obradovao je predstavnike lokalnih samouprava, načelnici Tomislavgrada i Bosanskog Grahova, Ivan Vukaljen i Uroš Makić.
Ovo je jedan novi moment i ja se zahvaljujem vladi županije što je napokon počela raditi svoj posao i sufinancirati prijevoz učenika onih škola kojima je ona utemeljitelj.
U tom slučaju ovo je veoma pozitivan gest vlade kantona jer mi iza srednje iz osnovne škole učenika koji putuje puti ih 90% 130 obezbeđujem iz opštinskog budžeta znači sredstva i ovo je značajan pomak.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki glumac Danny Glover, poznat po ulogama u filmovima Boja purpura i Smrtonosno oružje, gost je 19. Sarajevo Film Festivala. On je danas u programu Kafa sa razgovarao sa brojnim novinarima o svojim glumačkim početcima, filmskoj industriji, ali i o političkom aktivizmu. Zvijezda Živković.
Danny Glover rođen je 1946. u San Francisku. Tek kao 20-godišnjak zaigrao je na pozorišnoj sceni u rodnom gradu izvodeći komad lokalnog pisca. Od tada njegova karijera išla je jednom putanjom, uzlaznom. I evo ga na ovogodišnjoj Sarajevskoj smotri, o kojoj za Radio Slobodna Evropa kaže.
Iznenađen sam o samom rođenju ovog festivala jer se pojavio u vrijeme rata. Na televiziji sam gledao snimke ljudi koji bježe od snajpera. Biti na mjestu gdje se to desilo, lično doživjeti i razgovarati sa ljudima je zaista nevjerovatno. Čini se da ovoj državi ovakav festival obezbjeđuje jednu vrstu iscjeljenja. Festival povezuje i okuplja ljude kako bi se poštovali, te da na neki način imaju empatiju jedni prema drugima. Ako odem na filmske festivale u Cannesu, Torontu ili Sundanceu, to nisu oni festivali kao što je ovaj sarajevski. Ovdje vlada druga energija koja je izvor ozdravljenja za ovu državu i njene građane.
Danny Glover je danas razgovarao sa učesnicima Sarajevo Talent Campusa, a već sutra dodijelit će nagradu fondacije Catherine Cartledge. Inače, u okviru 19. Sarajevo Film Festivala danas su na programu 2 svjetske premijere BH autora, čija se ostvarenja takmiče za nagrade Srce Sarajeva. Tako će biti prikazan BH dokumentarac Pacijent Zdenka Jurilja, te koprodukcijsko ostvarenje BiH, Njemačke i Slovenije sa mamom autora Faruka Lončarevića. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Na samom smo kraju emisije, vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti koje je prikupio Ivan Katavić.
Na Koričanskim stijenama obilježena 21. godišnjica od ubojstva 200 predorskih logoraša. Bosna i Hercegovina neće ratificirati ugovor sa o granici sa Hrvatskom jer nije dobar za Republiku Srpsku, poručio u Sarajevu član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. U Mostaru održani razgovori predsjednika SDA i HDZ-a Bosne i Hercegovine o mogućnostima provođenja presude Sejdić-Finci. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nije zainteresirano za sporazum sa Melvidom Jašarevićem, obrana spremna na suđenje. početak suđenja predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru za nedozvoljeno držanje oružja zakazan je za 30. kolovo za Općinskom sudu Sarajevo. Na području Jablanice još uvijek aktivna tri požara. Nova runda političkog dijaloga Beograda i Prištine bit će održana u utorak 27. kolovoza u Briselu. Sud u Egiptu donio odluku o puštanju na slobodu Hosnija Mubaraka. U Pakistanu poplavama koje su slijedile nakon monsunskih kiša izgubilo život 139 osoba. Približno 200 osoba evakuirano zbog požara na turističkom otoku Majorka. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša, pljuskovi i grmljavine očekuju se uglavnom poslije podne. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 25 do 30, na jugu zemlje do 34 stupnja Celzijusa.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne informativne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Kao što ste čuli, više informacija na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Ivan Katević i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.